Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, 10 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Ας ξεκινήσουμε με μια όμορφη εικόνα στα τόσα άσχημα που συμβαίνουν και νομίζω θα τη δείτε αργότερα, μπορείτε και στο Earth News και σε άλλα μέσα. Η εικόνα των Νορβηγών όταν επιστρέφουν στη χώρα τους. Οι Νορβηγοί, παρά τον αποκλεισμό τους, προχώρησαν περισσότερο από ό,τι ποτέ θα φαντάζονταν μετά από τόσα χρόνια που είχαν να λάβουν μέρος στο Μουντιάλ. Και μια χώρα που υποτίθεται ότι είναι πάρα πολύ ψυχρή, ότι είναι, δεν έχουν τον ενθουσιασμό και το θερμό αίμα των νοτίων όπως είμαστε εμείς. Επιστρέφοντας λοιπόν, οι άνθρωποι πήγαν στο παλάτι, γιατί οι Νορβηγοί εξακολουθούν να έχουν βασιλιά όπως άλλες χώρες έχουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και βγαίνοντας από το παλάτι, περιμένει περίπου απ' έξω 150.000 κόσμο. Και κάθονται από τη μια μεριά οι ποδοσφαιριστές και από την άλλη μεριά 150.000 κόσμου και όλοι μαζί τραβάνε κουπί. Δεν είναι ένας πανηγυρισμός. Είναι η διάθεση ενός λαού να δείξει ενωμένος, ενθουσιασμένος, να χαρούν όλοι παρέα ο ένας δίπλα στον άλλον, συγχρονισμένοι απόλυτα. Μόνο μεταφορικά μπορώ να το δω αυτό ως εικόνα. Και μακάρι, θα μου πεις και εμείς αυτά δεν είχαμε ζήσει στο Euro με το δικό μας τρόπο βέβαια. Γιατί όταν εμείς κάναμε κουπί, οι Νορβηγοί... Λοιπόν, εντάξει, βγάλαμε και την κορώνα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ όμορφη παράμετρος του αθλητισμού, πώς μπορεί και ενώνει ανθρώπους που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά έχουν κοινή αναφορά στην καταγωγή, στη θρησκεία, τη γλώσσα κτλ. Και από την άλλη βέβαια, η κακή εικόνα είναι αυτή η λίγη, τώρα πόσοι μπορεί να είναι, οι οποίοι μπαίνανε στον λογαριασμό του Σέρλοθ, είναι ο παίχτης ο οποίος βγήκε κάποια στιγμή στον ευνηδιασμό, έχει αριστερά του το Χάρλαντ. Το Χάλαντ, συγγνώμη, δεν του δίνει πάσα, που είναι το αυτονόητο υπό την έννοια ότι αυτός αν ακουμπήσει την μπάλα σε κατάσταση πανικού κάτι θα κάνει. Δεν του τη δίνει, μετά τον μαρκάρουν και τελειώνει την ενέργεια μόνος του ατυχώς. Θεωρούσαν λοιπόν κάποιοι Νορβηγοί ότι αν την έδινε ο άλλος σίγουρα θα το βάζε και του γράφουν αυτοκτόνα, πήγαινε πέθανε μόνος του κτλ. Γιατί δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, η ανοησία, η βλακεία και η μπουρδολογία δεν έχει χώρα, δεν έχει σύνορα. Αλλά επιμένω, είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα να βλέπεις ένα λαό όλος να συγχρονίζεται, και είναι και τόσο δύσκολο να συμβεί, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι απολαυστικό. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Δεν την ξέραμε από την αρχή αυτή την παράμετρο με το αεροσκάφος που έσπασε στο παράθυρο και ο άνθρωπος βγήκε μισός απ' έξω. Ποια είναι η λεπτομέρεια? Η λεπτομέρεια που δεν είχε γίνει από την αρχή γνωστή είναι ότι φόραγε τη ζώνη ασφαλείας. Και παρόλα αυτά, η πίεση του αέρα είχε οδηγήσει το μισό του σώμα έξω από το παράθυρο. Η γυναίκα του περιγράφει συγκλονιστικές στιγμές. Με πιο συγκινητική απώλεια, αυτή που είπε, τον κράταγε. Ήρθαν και κάποιοι να βοηθήσουν να κρατάνε και όλοι αυτοί, γιατί οι δυνάμεις είναι τρομερές που ασκούνται. Και λέει η γυναίκα του, εκείνη την ώρα σκέφτηκα, αν είναι να πεθάνουμε, ας πεθάνουμε μαζί. Στα 20.000 πόδια, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς αυτή την κατάσταση είναι εξαιρετικά, είναι αδιανόητα σπάνιο να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή να σπάσει το παράθυρο, μην τρομοκρατούμαστε οι υπόλοιποι, όμως τα πάντα μπορούν να συμβούν στις μηχανές και στους ανθρώπους. Και έπεσε η γυναίκα πάνω, τον κράτησε για 5 λεπτά, δώσανε μάχη, τρέξανε, βοηθήσανε και άλλοι επιβάτες. Και αυτό είναι νομίζω το παρήγορο. Και προφανώς ο άνθρωπος δουλεύεται σε κατάσταση σοκ, δεν μπορεί, λέει, καλά καλά να μιλήσει, λιποθυμούσε και συνέχεια και είχε πάρα πολλά κενά μνήμης για το τι συνέβη. Αυτός μπορεί να μιλήσει και δεν σταματάει με τίποτα, είναι ο Τραμπ, δεν βγάζει άκρη από τις δηλώσεις του. Από τη μία λέει ότι τέλος η εκεχηρία, ξεκινάμε πάλι τις επιθέσεις, τις οποίες έχει ξεκινήσει, είναι πολύ σκληρά τα χτυπήματα, αλλά ταυτόχρονα αφήνει και ένα παράθυρο για συμφωνία, λέτε να τα βρούμε. Πάντως για τρίτη συνεχόμενη μέρα, νύχτα μάλλον, είχαμε επιθέσεις, αεροπορικές επιδρομές έτσι εναντίον των στόχων του Ιράν. Το Ιράν απάντησε και αυτό, χτυπώντας εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν και δεξαμενόπλια. Λοιπόν, και έχουμε βέβαια την ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα βάλει 20% τέλη στο Ορμούζ. Και ειρωνικά απαντάνε οι Ιρανοί. Ναι, βέβαια, συμφωνούμε. Όποιος εγγυάται την ασφάλεια πρέπει να παίρνει τέλη, αλλά μην ανησυχείτε. Το 20% είναι υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Και όσο οι μεγάλοι κάνουν πλάκα, ο κόσμος από κάτω κινδυνεύει καθημερινά με τη ζωή του, αφού γίνονται πολεμικές επιχειρήσεις. Και η παγκόσμια οικονομία κλειδωνίζεται. Όχι όμως στο βαθμό που θα περίμενε κανείς εφόσον έχουμε μια σύραξη σε αυτό το σημείο. Η άνοδος του βαρελιού που είναι διαρκής δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα συνέβαινε εάν γενικά είχαμε τόσο μεγάλη εξάρτηση από τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι φανερό ότι τα μαθήματα της δεκαετίας του 70 έχουν οδηγήσει τόσο ώστε να υπάρχει μια εξάρτηση, αλλά να είναι ένα μικρό ποσοστό που από ό,τι βλέπω όλες οι χώρες πια ετοιμάζουν. Κάποιος λένε ότι και στον επόμενο 1,5 χρόνο θα έχουμε ασφαλείς εναλλακτικές οδούς και λιμάνια που παρακάμπτουν τα στενά του Ορμούς. Όσο κάνει πλάκα το Ιράν για ότι θα κάνει μειώσεις των τελών που δεν υπάρχουν, τόσο δεν βλέπει ότι αυτό που καταφέρνει σταδιακά είναι ένα χαρτί που πιστεύει ότι έχει στα χέρια του, απλά να μην έχει αξία γιατί δεν θα υπάρχει τράπουλα. Λοιπόν, και αυτή η ιστορία με τα κοτόπουλα ακούσατε και νωρίτερα στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου ότι έχει εντοπιστεί η επιχείρηση, η οποία είναι η πηγή, ο προμηθευτής δηλαδή. Βρίσκονται από ό,τι μαθαίνουμε ήδη οι κτηνίατροι. Έχουν πάρει ομά κοτόπουλα, στα οποία θα γίνει η έρευνα. Να δούμε για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα της εστίασης και ένας κακός χειρισμός ή ένας κακός επαγγελματίας. Θα δούμε τι έχουμε εδώ ή αν φταίει και αυτή η επιχείρηση, μπορεί να μείνει και της ευθύνη. Πώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και ευτυχώς μέχρι στιγμής έχουμε γλιτώσει τα χειρότερα. Νομίζω ότι και με τόσες επιχειρήσεις εστίασης που έχουμε στη χώρα, το γεγονός ότι δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, άρα πολύ σπάνια, δείχνει ότι οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά έχουν αίσθηση ευθύνης. Φαντάζομαι γίνονται και κάποιοι έλεγχοι, αλλά τώρα μην ξεγελιόμαστε. Με τις ελλείψεις που έχει το δημόσιο, η δικλίδα ασφαλείας είναι η ευσυνειδησία των ανθρώπων που εμπλέκονται στην εστίαση και ο τρόμος βέβαια ότι μισή κακή κριτική να σου γράψουν για την ποιότητα των τροφίμων σου, το κλείνεις στο μαγαζί. Λοιπόν, σήμερα οι 2-40 διάχρονοι οι οποίοι κατηγορούνται για την επίθεση στη Μαρφίν θα απολογηθούν και η κοπέλα στη Μεγάλη Βρετανία και να δούμε πότε θα φτάσει στη χώρα μας. Με μεγάλο σεβασμό στα θύματα εκείνης της εποχής, στο παιδάκι που δεν ήρθε ποτέ στη ζωή, θα πρέπει συνέχεια να θυμόμαστε, είναι κατηγορούμενοι. Για αυτή την υπόθεση έχουν κατηγορηθεί και δικαστεί άλλοι δύο στο παρελθόν που τελικά αποδείχθηκαν αθώοι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει εδώ, απλά για να σεβόμαστε πάρα πολύ τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Είναι κατηγορούμενοι. Υπάρχει μια συγκλονιστική εικόνα από το Larissa Net στην γέφυρα του Παλαιόπυργου στη Θεσσαλία. Αυτή η γέφυρα τι έκανε, ένωνε τη Θεσσαλία με τα παραλιακά των Τεμπών και της Αγιάς στη Λάρισα. Έπεσε πριν 3 χρόνια την περίοδο του Ντάνιελ. Η γέφυρα έχει πέσει στα 3 πάνω από το ποτάμι, αλλά είναι εκεί, πεσμένη όμως, έτσι. Και κάποιοι οδηγοί στην ημιβυθισμένη, ένα κομμάτι στην ημιβυθισμένο, περνάνε πάνω από τη γέφυρα για να κόψουν δρόμο και να μην κάνουν τον όποιο κύκλο από την Εθνική. Εντάξει, τι να πεις για το μυαλό κάποιου που ρισκάρει τη ζωή του, των όσων μπορεί να τον συνοδεύουν και την περιουσία του. Ένα αυτό. Ότι δεν έχει αποκλειστεί η πρόσβαση με τρόπους απαραβίαστους. Δύο. Ότι είμαστε 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, δεν είναι γέφυρα στο Ριαντήριο, έτσι. Μια γέφυρα λίγων μέτρων είναι. Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες πάνω κάτω όλες με μικρές αποκλίσεις δείχνουν ακριβώς το ίδιο, ότι η κυρία Καριστιανού χάνει συνέχεια ποσοστά, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι συνέχεια μπροστά, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει εδηρωθεί στη δεύτερη θέση και ότι το Πασόκ είναι στην τρίτη και με τάσεις απώλειας. Να χάνει δηλαδή κάθε φορά ψηλοπράγματα, αλλά κάτι χάνει. Λοιπόν, αυτό ήταν και το αποτέλεσμα βέβαια και των εκλογών και των ευρωεκλογών χοντρικά, δηλαδή επιστρέψαμε στα γνωστά. Κυρία Διαμαντοπούλου έκανε μια κριτική στον κύριο Τσίπρα, ότι λέει αυτός, λέει, συνεργάστηκε με τον Καμένο, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος πολέμιος του Ανδρέα Παπαδρέου. Είχε φτάσει, λέει, ο Καμένος να πει ότι ο Παπαδρέου είναι αρχηγός της 17 Νοέμβρη και συνεργάστηκε μαζί του. Και τώρα, λέει, προσπαθεί να δείξει ότι είναι η συνέχεια του Παπανδρέου και να μιμείται και τη φωνή του. Βέβαια, ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν και ξεκίνησε αρκετά αριστερά, όταν το Πασόκ ήρθε στην εξουσία ήταν ξεκάθαρα κέντρο. Ο κύριος Τσίπρας, πώς το είχε πει ο εκπρόσωπός του, πέραν της αριστεράς, της αριστερά είναι και σε εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι είμαστε αριστερά και προς τα αριστερά. Αν μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει σήμερα τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει σήμερα, εξαιρούμε το κουκουέ που έχει ξεκάθαρες θέσεις, να είσαι αριστερός. Λοιπόν, χθες πέσαν υπογραφές για να γίνει το έργο που θα γίνει μια περιφερειακή στην πραγματικότητα με Λευσίνα προς τα Ινόφυτα, και ο Πρωθυπουργός που ήταν παρόν είπε στους κατασκευαστές ραντεβού το 29. Το 29 βέβαια είναι μετά τις επόμενες εκλογές, εννοώντας ότι θα έχει και τρίτη θητεία. Αυτό θα το μάθουμε όταν γίνουν οι εκλογές. Το έργο μπορεί να έχει τελειώσει το 29 και από εκεί και να πάει κάποιος δεν χρειάζεται. Ό,τι δηλαδή και σαν πολίτης μπορείς να πας, μπορεί να έχει τελειώσει. Βέβαια, μην ξεγελιέστε τώρα, ειδικά όσοι είσαστε αυτές τις κρίσιμες ώρες μποτιλιαρισμένοι στον Κηφισό, η κατάσταση θα βελτιωθεί, αλλά δεν θα είναι εύκολη. Και αυτό γιατί μέχρι το 29, και εφόσον συνεχίζουμε έτσι, αυξάνονται τόσο γρήγορα τα αυτοκίνητα στο λεκανοπέδιο, καθώς και τα φορτηγά, τα οποία δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο φόρτο στην κίνηση, όπου στην πραγματικότητα κάθε φορά που, αυτό λένε οι συγκοινωνιολόγοι, που κάνουμε νέους δρόμους, απλά κάποια στιγμή μποτιλιάρουν και αυτοί. Υπάρχει, νομίζω, το χαρακτηριστικό παράδειγμα, όσοι το έχετε ζήσει, της Αττικής Οδού. Στην αρχή το θυμόσαστε ότι πηγαίναμε μόνοι μας στην Αττική Οδό. Ήταν ένας δρόμος, ό,τι ώρα και να μπαίνες μέσα, άνετος. Για πείτε τώρα, πόση ώρα κάνει κάποιος το πρωί να πάει και το μεσημέρι να γυρίσει? Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι. Η Ήρα Παρανίδου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viper. Γράφετε Earth News Radio. Ανοίγει το κανάλι επικοινωνίας και μετά μας στέλνετε το μήνυμά σας. Πάμε για τίτλους και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Second thought, running around, all the work confirmed that he ain't lonely. Mary counts the walls, says she should be used to it. Johnny's always running around. Running around.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Για πάμε στο δεκάλεγο της ημέρας που φυσικά σήμερα θα έχει λίγο ΣΥΡΙΖΑ παραπάνω. Στο νούμερο 10 η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και ο γραμματέας της Νεολαίας που αποχώρησαν χθες συγκινωμένοι και με δάκρυα. Ό,τι και αν συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικό ότι νέοι άνθρωποι δακρύζουν για το κόμμα και για την ιδεολογία τους. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος μαζί τους ιδεολογικά, η στιγμή ήταν εξαιρετικά ανθρώπινη και αισιόδοξη, εκτός αν είναι αισιόδοξο ότι την ημέρα των εκλογών αρκετοί νέοι πάνε για μπάνιο. Στο νούμερο 9 ο Τραμπ που είπε ότι θα βάλει τέλη 20% επί του φορτίου, και εγώ δεν κατάλαβα, αλλά αυτό νομίζω ότι είπε, σε όσα πλοία είναι του Ιράν για λογαριασμό του Ιράν, όχι σε όλα. Όπως είπε, είναι φύλακτρα και το κόστος για την ασφαλή διέλευση. Και το Ιράν τι απάντησε? Αρχικά έβγαλε μια ανακοίνωση του τύπου «Μη μας τσαντίζετε, γιατί ξέρετε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε». Ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Στο νούμερο 8 ο δήμαρχος του Άργους, ο οποίος αντέδρασε με μια μακροσκελή ανακοίνωση στην προφυλάκηση των αστυνομικών που δολοφόνησαν τον 20χρονο. Αφού, και είναι και πολύ μεγάλη ανακοίνωση, αφού εξήρε το έργο των αστυνομικών, αν και πυροβόλησαν έναν άοπλο πισόπλατα, καταλήγει. Εκφράζω την απόλυτη και ειλικρινή μου στήριξη στους δύο αστυνομικούς και στις οικογένειές τους που δοκιμάζονται σκληρά. Η οικογένεια του παιδιού δεν δοκιμάζεται σκληρά. Εάν κάποιος δεν γνώριζε τι έχει συμβεί στο Άργος, το συμπέρασμα είναι ότι ο νεαρός ήταν ο δράστης και οι αστυνομικοί οι μακαρίτες. Σε περίπτωση που διάβαζε κάποιος και την ανακοίνωση του Δημάρχου. Μπράβο. Στο νούμερο 7, Γιώτης Τσαλουχίδης, παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Στο παγκόσμιο κύπελλο του 1994 είχε μαρκάρει τον Μαραντόνα. Τον καλέσανε να κάνει κάποιες δηλώσεις και πει: παιδιά, τον είχα μελετήσει πάρα πολύ και δεν τον φοβόμουν. Νομίζουμε αυτό είναι και το ασφαλέστερο που και το σωστό που πρέπει να κάνει ένας ποδοσφαιριστής. Όλοι οι αθλητές να μελετούν τους αντιπάλους τους και να μην τους φοβούνται. Έτσι καταφέραμε και περιορίσαμε την Αργεντινή στο να μας βάλει μόνο 4 γκολ. Στο νούμερο 6 ο κύριος Παπάς του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι τελειώνει μια περίοδος ασάφειας και κατέληξε. Οι ιδέες και το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που έχει ανάγκη μεγάλη πλειοψηφία. Οι ιδέες και το πρόγραμμα. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αλλά εδώ και πάρα πολλούς μήνες στην αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ μόνο για ιδέες και για πρόγραμμα δεν μιλάει κανείς. Στο νούμερο 5, ένα ζευγάρι στοιχείο. Κάνανε το γάμο τους και μετά πάνε στο γλέντι. Και φτάνουν με τρακτέρ. Μπλε τρακτέρ ο άντρας, ροζ τρακτέρ η νύφη. Δήθεν ότι τηρούν την αγροτική παράδοση. Εντάξει, γιατί όχι. Νομίζω ότι γάμος που ξεκινάει με χαβαλέ, λογικά καλά θα πάει. Στο νούμερο 4 ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος ειρωνικά έγραψε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι αν θέλετε μια συστατική επιστολή για να εργαστείτε στον ιδιωτικό τομέα, ευχαρίστως να σας γράψω μία. Να γράψει μία, αλλά ούτε αφεντικό τους ήτανε, ούτε αυτός θα πήγε καλύτερα. Υποτίθεται η συστατική επιστολή παίρνεις από κάποιον που είναι πιο φερήγγιος από σένα. Όχι που θα ψάχνει και αυτός για δουλειά την επόμενη των εκλογών. Στο νούμερο 3 ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα συνεχίζει τη συντεταγμένη πορεία του. Τώρα να σας πω την αλήθεια, και συντεταγμένη δεν τη λες. Μην πετάμε τις λέξεις όπως να είναι. Στο νούμερο 2, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τα τέλη του 20% στα στενά του Ορμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Τώρα, αφού είπαν ότι δεν υπάρχει νομική βάση, λογικά ο Τραμπ ταράχτηκε και θα βγάλει καινούρια ανακοίνωση που θα λέει: έχετε δίκιο, δεν θα βάλω 20%. Θα βάλω 30. Και στο νούμερο 1 ο κύριος Πολάκης σήμερα στο Μέγκα καταπληκτικός δήλωσε: γιατί, ξέρετε κανέναν καλύτερο από μένα για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ? Το καλύτερο δεν είναι σωστή λέξη, αλλά ικανότερο για να φέρει ποσοστά αυτή την περίοδο μάλλον δεν υπάρχει. Καλύτερο, εντάξει, ίσως, μάλλον μπορούμε να βρούμε. Κάποιον, ας πούμε, για παράδειγμα, που όταν ήταν υπουργός υγείας δεν καταστρατηγούσε τον νόμο, καπνίζοντας μέσα στο Υπουργείο Υγείας και παροτρύνοντας και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, όπως λέει εδώ μια ακροάτρια από την περιοχή Ήρια στην Αργολίδα, αν αναφερθείτε, λέει, στην τοποθέτηση του Δημάρχου κτλ., να σας πω ότι και ο προηγούμενος, ο κύριος Καμπόσος, εξαιρετική περίπτωση δημάρχου κι αυτός, ναι, ο οποίος, λέει, με υπερηφάνεια λέει πως είναι η πρώτη φορά που συμφωνεί με τον Μαλτέζο και εκφράζει και τις απόψεις του, κάνοντας την υπόθεση, ας μου επιτραπεί η έκφραση, γράφει η ακροάτρια, ακόμη πιο λύσα. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή για τους διανομείς. Οδηγούν ανάποδα σε μονόδρομους. Οδηγούν πάνω σε πεζοδρόμια. Κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς. Παραβιάζουν το στόπι και το κόκκινο. 7 στους 10 παραδέχονται πως παρακολουθούν το κινητό συχνά, ενώ οδηγούν για αναζήτηση των διευθύνσεων. Να τη δούμε και πιο αναλυτικά την είδηση. Δυστυχώς όλα αυτά είναι σωστά, τα βλέπουμε συνέχεια στους δρόμους. Έρχεσαι συνέχεια με κάποιον ντελιβερά ο οποίος οδηγάει ανάποδα. Βλέπει συνέχεια ένα νεαρό παιδί, και όχι πολύ νεαρή πια τελευταία, να κοιτάνε το κινητό τους με το αριστερό το χέρι, να προσποιούνται ότι οδηγούν με το δεξί, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι μια πολύ σεβαστή, πολύ δύσκολη, πολύ χρήσιμη δουλειά. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται. Λύθηκε το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή ότι πια όλοι οδηγούν με κράνος και σωστό ρουχισμό και σωστά μηχανάκια, αλλά πρέπει να λύσουμε και το πρόβλημα της οδικής συμπεριφοράς, γιατί δεν αφορά μόνο αυτούς, δηλαδή και η δική τους ζωή κινδυνεύει, αλλά και τον υπολείπου. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Πάνο Λαμπρινίδη Στάχτο. Είναι ο πρώην γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χθες παραιτήθηκε. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαμπρινίδη.
Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, εσάς και στους ακροατές μας. Τι κάνετε?
Ωραία. Λοιπόν, έλεγα και νωρίτερα ότι ήταν πολύ συγκινητικό για μένα ότι οι νέοι άνθρωποι δακρύζουν για την ιδεολογία και το κόμμα τους. Και ήταν εμφανής και η δική σας συγκίνηση και τη συναδέλφου σας. Και γυρίσατε τη σελίδα για να πάτε στην επόμενη που είναι στον κύριο Τσίπρα, σωστά?
Αρχικά θα σας απαντήσω. Θεωρούμε και εγώ και συντροφούμε και η πλειοψηφία της νεολαίας και νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι, οι προοδευτικοί αριστεροί άνθρωποι που συνομιλούμε καθημερινά, ότι αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται ένα μεγάλο πολιτικό Big Bang. Γιατί η εγχώρια πολιτική σκηνή, αν θέλετε, οφείλει να εκφραστεί από δύο μεγάλες πολιτικές παρατάξεις, την αριστερή και τη δεξιά, με ιδεολογικές διαφορές και πολιτικές διαφορές. Σε αυτή τη συγκυρία, εμείς, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, πήραμε μια απόφαση να συνεισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο και στην επόμενη μέρα του κόμματος, προτείνοντας το εξής. να συμβάλλουμε όλοι και όλες στο να μην υπάρχει περαιτέρω περιχαράκωση, περαιτέρω περιδίνηση, περαιτέρω διάλυση, αποσυσπήρωση, πείτε το όπως θέλετε. Να στρατευτούν όλοι και όλες με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα που φαίνεται ότι συγκεντρώνει την πλειοψηφία των αριστερών και δημοκρατικών πολιτών, και να παλέψουμε να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έχουμε μια καλύτερη, μια άλλη μέρα, μια καλύτερη μέρα, ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μας. Εμείς φέραμε την καταστατική πρόβλεψη του ΣΥΡΙΖΑ, στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, των άρθρων 26-27 για δημοψήφισμα. Δηλαδή, τι είπαμε, ότι όχι άλλη περιχαράκωση, όχι άλλες προσωπικές στρατηγικές, όχι άλλη μάχη για την καρέκλα, όχι να μάλλον ποιος θα γίνει πρόεδρος σε αυτή τη φάση που υπάρχει, αλλά να κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω για να πάρουμε φόρα και να συνεισφέρουμε στο μεγάλο. Το μεγάλο λοιπόν είναι αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως. Να υπάρχει εναλλακτική διέξοδο. Και τα μέλη του κόμματος να πάρουν αυτή την ευθύνη. Τι πιο δημοκρατικό από το να επιλέξουν τα μέλη του κόμματος και η βάση του κόμματος την επόμενη μέρα.
Κύριε Λαμπρινίδη, εσείς όσο ήσασταν στην νεολαία, είχατε προτείνει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, στην πραγματικότητα το κόμμα σας να ενσωματωθεί στο κύριο Τσίπρα. Νομίζω όμως ότι είναι πάρα πολύ αδόκιμο τα μέλη ενός κόμματος να λένε ελάτε να καταστήσουμε ανενεργό το δικό μας κόμμα για κάποιον άλλον που έφυγε από το δικό μας κόμμα.
Κύριε Πετρόπουλε, θα είμαι ειλικρινή. Δεν λέγαμε αυτό. Λέμε το εξής. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρχουν συμφωνές κάτω από το τραπέζι, ξέρετε, διαπραγματεύσεις μεταξύ σχηματισμών συλλογικότητων και κομμάτων, γιατί αυτή τη στιγμή, μετά από 2 χρόνια άκαρπης προσπάθειας και από μεριάς του χώρου μας, και παρότι κάναμε το μέγιστο δυνατό, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνέφερε τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, λέω δεν είμαστε περίοδο τη σύνθεση. Είμαστε λίγο πριν τι εκλογέ. Απέτυχε η σύνθεση, άρα πάμε σε υπέρβαση. Άρα, στρατηγικά, αν θέλετε, για την αριστερό και προοδευτικό χώρο, η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που μετράει αυτή τη στιγμή, για να υπάρχει μια καλύτερη επόμενη μέρα. Σε αυτό το πλαίσιο λέμε, δεν λέμε να διαλυθεί κανένα κόμμα, δεν λέμε να γίνει καμία συμφωνία για το τραπέζι. Λέμε ανοιχτά ότι πρέπει στι ερχόμενε βουλευτικέ εκλογέ για τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση και μόνο να μπουν στην άκρη προσωπικέ διαφορέ και με ένα προγραμματικό πλαίσιο, γιατί συμφωνούμε ιδεολογικά, ξέρετε. Δεν λέμε και πολύ διαφορετικά πράγματα με τον σύντροφο τον Αλέξη Τσίπρα και με την Ελλάδα, να μπουν ένα μίνιμουμ πλαίσιο και να συμπαραταχθούμε όλοι χωρί να βάζουμε το προσωπικό μα μπροστά για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Αν επιτρέπετε όμω. Δεκτό όλο αυτό και κατανοητό. Και τώρα που μιλάτε, πιο πολύ μιλάτε ένθερμα για τον κύριο Τσίπρα, που είναι ένα άλλο κόμμα, το ξαναλέω, δεν είναι το δικό σας. Καλά, τώρα φύγατε, αλλά για εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, πιο πολύ βλέπατε τι θα γίνει στο άλλο κόμμα, παρά τι θα γίνει στο δικό σας.
Διαφωνώ, κύριε Πετρόπουλε. Δώσαμε τη μάχη μέσα από το κόμμα μέχρι τελευταία στιγμή να υπάρξει ενότητα και όχι άλλη μία διάσταση και άλλη μία προβληματική αδιάσταση.
Ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ, το καλό σας στο χαρτί δεν είναι η ενότητα. Να θυμίσω ότι από την περίοδο που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν δημιουργηθεί 5 κόμματα ή 6 νομίζω. Που είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Βαρουφάκης, Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή άνθρωποι που ήταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν έξω και κάναν κόμματα. Κασελάκης, Νέα Αριστερά. Δηλαδή η σύνθεση και η ενότητα δεν είναι το δυνατό χαρτί της παράταξης.
Ακριβώς εμείς βάζοντας στην άκρη τις προσωπικές μας στρατηγικές, τις προσωπικές, αν θέλετε, θέσεις, τα προσωπικά οφίτια και το άγχος για το να έχουμε ένα ρόλο, είναι αυτό που μας γεννάει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και λέμε να το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Φαίνεται και διαφαίνεται κυβερνητική εναλλακτική διέξοδος, αριστερή προοδευτική διέξοδος, με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα και πρέπει να στηριχθεί αυτό το ψηφοδέλτιο. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε.
Ναι, αλλά
δεν είναι ούτε. Ξέρετε, δεν κρυφτήκαμε ποτέ.
Όχι, αλλήμον. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Τσίπρας δεν τη θέλει αυτή τη συνεργασία. Έχει πει: ως της βούλεται ο πίσω μου ελθύν, χωρίς οφήκεια και χωρίς προνόμια και χωρίς προϋποθέσεις. Αυτό
ο
είπε.
Τσίπρας,
δηλαδή, ποτέ του δεν θέλησε να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη και ο άνθρωπος το έχει κάνει και ξεκάθαρο.
Ο σύντροφος Αλέξης Τσίπρας έχει κάθε δικαίωμα στην πολιτική του στρατηγική να βάζει τους όρους του και σεβαστεί. Είναι σεβαστό αυτό που λέει, να μην γίνει με όρους διαπραγμάτευσης, ξέρετε, κάτω από το τραπέζι, συλλογικότητων κομμάτων, ομαδόσεων. Δεν το θέλει αυτό.
Μα ούτε πάνω από το τραπέζι θέλει.
Μα ο κύριος Τσίπρας έχει καλέσει σε ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία. Από τα κάτω ξεκινάει αυτή η προσπάθεια. Ακριβώς χωρίς
αυτό. Κύριε Λαμπρινίδη, δεν λέμε το ίδιο. Αφήστε την κοινωνία. Με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε καμία συνεργασία. Το ξεκαθάρισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεκαθάρισε με 1000 τρόπους. Θέλουμε να συνεργαστούμε. Και αυτός με άλλους τόσους απάντησε όχι. Άρα η πρότασή σας δεν έχει αποδέκτη.
επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Όταν το 90% των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ που εμείς πιστεύω, του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να είναι κυβερνός αριστερά και να φέρει την αλλαγή.
Λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, το κινητό σας κρατήστε καλύτερα για να σας ακούμε και πιο σωστά.
Μα ακούτε τώρα.
Συνεχίστε λίγο να μιλάτε.
Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν που εμείς πιστεύουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι κυβερνός στα αριστερή προοπτική, που θέλει να κυβερνήσει και να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο όπως έχει κάνει πετυχημένα στο παρελθόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύουμε εμείς δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ της περιχαράκωσης και, και των ποσοστών που καταγράφει σήμερα. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορεί.
Δεκτό, κύριε Λαμπρινίδη, αλλά δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε ότι ο κύριος Τσίπρας που εσείς πιστεύετε.
Μιλάμε για τον χώρο. Κύριε Πατρόφιλε, μιλάμε για όλο τον χώρο. Γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας σύντροφος είναι. Δεν είναι εχθρός, ούτε μπορούμε εμείς να μπούμε σαν τη Τσίπρας μέτωπο για προσωπικές στρατηγικές.
Εντάξει, αλλά είπε ότι με κομματικό μηχανισμό, σχηματισμό δεν συνεργάζομαι.
Δηλαδή, γι' αυτό εμείς προσπερνάμε.
Εσείς τι με το ζόρι του λέτε θα συνεργαστούμε.
Όχι, δεν είπαμε αυτό. Δεν είχε διαβάσει την πρόταση συνολέα, κύριε Πετρόπουλε.
Συνολικά όχι. Αλλά το πνεύμα της ναι. Το πνεύμα ναι.
Η πρόταση λοιπόν είναι να αποφασίσουν τα μέλη για την τύχη του κόμματος και για τη στήριξη του ψηφοδελτίου με επικεφαλής στην Ελλάς. Με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη εκλογική.
Αυτό ναι, το έχω διαβάσει. Τα ίδια λέμε τώρα. Κάνουμε
δεν λέμε να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε να υπάρχει συμφωνία κομμάτων από τη στιγμή που δεν απαιτεύχθη.
Συγγνώμη, αν επιτρέπετε και να πάμε παρακάτω την κουβέντα. Με ποιο τρόπο θα στηρίζατε, δηλαδή θα κατεβαίνατε στις εκλογές? Θα υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θα κατέβαινε.
Ναι, θα καλήσουμε τα μέλη μας να στηρίξουν την κάλπη την ερχόμενη. Το νικηφόρο ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.
Και η επόμενη μέρα ενός κόμματος που δεν κατεβαίνει στις εκλογές, ποια είναι?
Τώρα τα τεχνικά θα λύσουμε. Το τεχνικό είναι το πρόβλημα.
Όχι, αυτό είναι σοβαρό. Ένα κόμμα είναι για να κατεβαίνει στις εκλογές, να κάνει πρόγραμμα, να προσπαθεί να εμπνεύσει μέσω του προγράμματος και να μπει στη Βουλή να δώσει τις μάχες του. Ένα κόμμα λοιπόν που δεν θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, που δεν θα έχει συμμετάσχει στις εκλογές, ποιο είναι το μέλλον του την άλλη μέρα?
Κύριε Πετρόπουλε, αυτή τη στιγμή με τα ποσά που καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε ότι μπορεί να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ή απλά θα δημιουργηθεί άλλη μια αποσυσπήρωση στον αριστερό και προοδευτικό χώρο?
Εσείς πείτε μου, γιατί με ρωτάτε. Θα δούμε. Σε εκλογές. Ο κύριος Πολάκης λέει, ο κύριος Πολάκης δηλώνει βέβαιως ότι όχι μόνο θα μπει, αλλά και με αξιοπρεπές ποσοστό εφόσον αυτός είναι επικεφαλής.
Ο κύριος Πολάκης πριν διδίσει την παρέτηση του Κράτη Φάμολο λέει ότι θέλει να είναι πρόεδρος.
Ναι.
Το βρίσκεται λογικό για έναν αριστερό. Ένα άνθρωπο που ασκεί πολιτική με αριστερού όρου, αυτό. Το θέμα είναι ποιο θα είναι πρόεδρο ή να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Αυτό λέμε εμεί. Η μεγάλη εικόνα θέλει υπέρβαση από όλου. Θέλει να κάνουμε πίσω. Να μαζευτούμε όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε επόμενη μέρα. Mm-hmm. Αυτή είναι η κουβέντα. Και έχει φύγει. Έχει περάσει ο χρόνο και η περίοδο τη σύνθεση. Τώρα βρισκόμαστε στην υπέρβαση. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο.
Κύριε Λαμπρινίδη, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ πόσα μέλη είχε? Ή έχει ακόμα, δεν ξέρω γιατί, αν σας έχουν ακολουθήσει οι συντροφοί σας.
Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει ταυτοποιημένα χιλιάδες μέλη πανελλαδικά, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, συνεχώς καταθέτουν τις παρετήσεις.
Είναι η δεύτερη φορά πάντως, δεν ξέρω αν διαλύεται, αλλά σε περίπτωση είναι η δεύτερη φορά, έτσι. Νομίζω άλλη μια φορά είχε γίνει όταν έφυγε ο κύριος Λαφαζάνης με τους συντρόφους του. Καλά, δεν θυμάμαι.
Μακάρι να ήταν η δεύτερη. Έχουμε χάσει το μέτρημα, κύριε Πετρόπουλε. Η διασπάση στην αριστερά είναι γάγκρενα. Και σίγουρα δεν είναι. Να σας το πω ειλικρινά. Είναι λάθος ο χώρος μας, το κόμμα και υπό αυτές τις συνθήκες που έχει φτάσει σήμερα και έχει αποδείξει να είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε στρατηγικές και λογικές περιχαράκωσης και καταγραφής τη στιγμή που έχει κυβερνήσει πετυχημένα τη χώρα. Είναι λάθος να βλέπουμε το δέντρο και να βλέπουμε το δάσος. Αυτό πιστεύουμε.
Μάλιστα. Κύριε Λαμπρινίδη, τώρα εσείς παραιτηθήκατε, συντάσσεις τη γράφεστε μέλη, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, αυτό είναι έτσι. Και βλέπετε, είχατε κάποιο είδους επαφή με τον κύριο Τσίπρα, με τους ανθρώπους του?
Κύριε Πετρόπουλε, δεν έχω έτσι αυτή τη στιγμή σε επαφή, ούτε είναι το σημαντικό το τι θα κάνω εγώ προσωπικά την επόμενη μέρα.
Ούτε, δεν ρωτάω για προσωπικά, εγώ ρωτάω και τους ανθρώπους που εκπροσωπείτε, την νεολαία. Ναι, σε εσάς απευθύνομαι ως εκπρόσωπο και άλλων νέων ανθρώπων.
Ναι, ήδη η πλειοψηφία των μελών της οργάνωσης γράφεται και συμπαραστέκεται και συμπαρατάσσεται με αυτό το εγχείρημα. Είναι λάθος να κλείσουμε τα μάτια και να μην το δούμε ανοιχτά. Okay. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει και στο κόμμα. Χθες δεν είχε απαρτία η πολιτική γραμματεία, κύριε Πετρόπουλε. Ξέρετε, θα πει να μην έχει απαρτία το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος.
Πόσα μέλη είναι η πολιτική γραμματεία?
Στην πολιτική γραμματεία είχαμε εκλογή 33 άνθρωποι και χθες μαζευτήκαμε 10 να συνεδριάσουμε. Και αποχώρησα εγώ και η κυρία Σαπουνά, η στρόφισσα γραμματέα και αναστέ Σαπουνά, γιατί δεν νομοποιήσαμε, δεν υπήρχε παρτίδα, δεν μπορούσαμε να πάρουμε απόφαση. Εγώ κατέθεσα αυτή την πρόταση ως ίστατη λύση, να πάμε στα μέλη, να αφήσουμε τις διαφορές μας στην άκρη, τις διαφορές του Λαμπρινίδη, της Σαπουνά, του Πολάκη, του. Καταλαβαίνετε εννοώ, της Δούρου. Να αφήσουμε στην άκρη την κόντρα και τις διαφορές για το ποιος θα είναι πρόεδρος και πώς θα μας βρει η επόμενη μέρα και να πούμε πάμε στα μέλη να αποφασίσουμε τι πραγματικά θέλουν να γίνει. Γιατί για αυτούς ανήκει το κόμμα, στα μέλη του ανήκει το κόμμα. Δεν ανήκει σε κανέναν Λαμπρινίδη, σε κανένα Πετρόπουλο και σε καμιά Σαπουνά, έτσι δεν είναι, κύριε Πετρόπουλε? Αυτή είναι πρέπει να πάρουν τελική απόφαση. Κάποιοι φοβούνται τη βάση όμως. Κάποιοι φοβήθηκαν το βήμα να πάμε σε μια μαζική διαδικασία συμμετοχή.
Πάντως, κύριε Λαμπρινίδη, και να κλείσουμε με αυτό, την προηγούμενη φορά που πήγατε στη βάση, εξέλεξε ο πρόεδρος τον κύριο Κασελάκη.
Τώρα μπερδεύετε πράγματα ανώμια. Συγκρίνεται μια
διαδικασία. Δεν μπερδεύω ανώμια.
Σας λέω, με 2 ευρώ. Περιμένετε, κύριε Πετρόπουλε, με συγχωρείτε.
Εσείς την αποφασίσατε. Εσείς την αποφασίσατε τη διαδικασία.
Ναι, συλλογική ήταν. Το πρόβλημα, αυτό είχε αποφασίσει ο Μέντρο του 22, είχα διαφωνήσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ήταν μια συλλογική απόφαση λάθος. Κρίθηκε, άλλαξε το στατικό. Αυτή τη στιγμή το δημοψήφισμα γίνεται μεταξύ των μελών, των ταυτοποιημένων και έγκυρων μελών του κόμματος. Δεν γίνεται, περνάει ο καθένας και ψηφίζει. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό που θέτουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Ήταν συγχαίωμα, είναι λάθος.
Okay. Και αν η βάση δεν έβγαζε το αποτέλεσμα που θα θέλετε εσείς?
Σεβόμασταν τη συλλογική διαδικασία. Προφανώς δεν θα περιορίσουμε από θέση ευθύνη σε ένα σχέδιο που δεν συμφωνούμε. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Αλλά αυτή τη στιγμή αναγκαζόμαστε να βρισκόμαστε σε πολύ δεινή θέση, να μην μπορούμε να υπηρετήσουμε το κόμμα που αγαπήσαμε και στηρίξαμε μόλις μας δυνάμεις από μαθητές, με τις συνθήκες που διαμορφώνονται. Εμείς θέλαμε να δώσουμε μια διέξοδο, μια λύση στο πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι η λύση είναι πάλι εσωστρέφεια και από τη μάχη για το ποιο θα είναι μπροστά και σε ποιο θα είναι τη θέση ευθύνη. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Έχει φύγει. Ο κόσμος λέει: κάντε κάτι. Να έχουμε εναλλακτική κυβερνητική διέξοδο την επόμενη μέρα. Δεν κοιτάει το τι θα κάνει ο Πετρόπουλος και ο Λαμπρινίδης. Το παράδειγμα τυχαία.
Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Επίσης, καλή σας ημέρα. Ο κύριος Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος, ο πρώην γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, που χθες παραιτήθηκε σε ένα πολύ φορτισμένο και συγκινητικό αποχαιρετισμό. Και ακούσατε τέλος πάντων όλα όσα συμβαίνουν στο κόμμα και ποια είναι η απόφαση του γραμματέα της νεολαίας. Θα δούμε τώρα, θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν ήταν και τεράστια νεολαία, βέβαια, γιατί είχε και πολλές διασπάσεις όπως ακούσατε. Δελτίο και επιστρέφουμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, διαβάζουμε ότι παρεμβάσεις για ταχύτερες μεταβιβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση. Η δυνατότητα πληρωμής του φόρου κληρονομιάς ή της γονικής κατά την πώληση του ακινήτου με παρακράτηση από το τίμημα της πώλησης. Η υπηρεσία μια τάση όπως συμβολιογράφος αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία μεταβίβασης από τη συλλογή δικαιολογητικών στην καταχώρηση τεχνοτολόγιο. Νομίζω ότι έτσι γίνεται και τώρα πάντως. Όπως και το να πληρώνονται και αυτό το πρώτο που διαβάσαμε, νομίζω ότι αυτό ήδη συμβαίνει. Και άλλα μέτρα που όπως η μεταβίβαση κατασκευμένου ακινήτου με παρακράτηση μέρους του τμήματος, αυτό πάρα πολύ σημαντικό, η άρση διεκδικήσεων του δημοσίου επί ακινήτων μειώνοντας χρονοβόρες διαδικασίες. Σίγουρα υπάρχουν κάποια που ήδη είναι σε εξέλιξη και κάποια που πρέπει να γίνουν όπως και να έχει. Αυτά είναι χρόνια προβλήματα που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η πολιτεία να τα αντιμετωπίσει. Με αποτέλεσμα να μένουν ακίνητα στην πίκρα πάρα πολύ καιρό εκτός αγοράς. Και δεν την έχουμε πια καθόλου αυτή την πολυτέλεια. Λοιπόν, μια πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε σε εξέλιξη είναι η 13η σύνταξη την οποία έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση λέει ότι δεν γίνεται διότι το κόστος είναι 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Για να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Κουτρουμάν, είναι ο τομεάρχης κοινωνικής ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ και ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τα ασφαλιστικά ζητήματα, το πολλές φορές μας βοήθησε στο παρελθόν για διευκρινήσεις. Κύριε Κουτρουμάν, καλή σας ημέρα. Μας ακούτε τώρα?
Σας ακούω, ναι, μια χαρά.
Καλημέρα, ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Νωρίτερα και ο κύριος Αμυράς από το συνεργάτης του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι αυτό είναι το κόστος, το είπε και στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, είναι τα 2,5 δισεκατομμύρια ετησίως. Εσείς πόσο πιστεύετε στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αυτό το κόστος? Και τα 2,5 δηλαδή ότι είναι δυσβάστακτο για την οικονομία, έτσι. Και ότι για να βγει αυτό το ποσό θα πρέπει να γίνει ανάκληση κάποιων ευεργετικών μέτρων για να πάρουμε από τον ένα κουμπάρα να μπουν στον άλλον.
Ναι, το ένα θέμα είναι λοιπόν πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη. 2,500 είναι τα μεικτά, η μεικτή δαπάνη για τον Ιούνιο με βάση τα στοιχεία του ήλιος τον Ιούνιο του 2026. Από αυτά πρώτα...
Όταν λέτε 2,500 τι εννοείτε, 2,5
δις? 2,5
δις, ναι. 2,5 δις είναι η μεικτή δαπάνη,
ναι,
του...
Ναι, η ονομαστική.
Ποιο μήνα?
Γιατί μετά πρέπει να πάμε και να δούμε αυτό που κάναμε και όταν είχαμε τις διαπραγματεύσεις που λέγαμε το μεικτό και το καθαρό.
Ναι. Και είναι 2,5 δισεκατομμύρια
το μεικτό. Το μεικτό είναι 2,400 γιατί πρέπει να αφαιρέσουμε τα 100 εκατομμύρια περίπου που είναι αναδρομικά. Επομένως η τακτική δαπάνη ονομαστική είναι 2,400. Ναι. Και από αυτά πρέπει να αφαιρεθεί το 6% που είναι η εισφορά για την υγεία, η εισφορά αλληλεγγύης που είναι μέχρι 14% και ο φόρος. Κατά κανόνα τότε μας αφαιρούσαν το 25%, άρα πάμε περίπου στο 1,8 δις πραγματική δαπάνη. Γιατί βέβαια το 6% θα πάει στον ΕΟΠΗ, ο φόρος θα πάει στα έσοδα του κράτους, Επομένως, αυτά δεν μπορούν να μην αφαιρεθούν.
5% είναι ο φόρος.
Όλησε.
5% είναι ο φόρος.
Όχι, ο φόρος.
Είπατε 6% είναι... για την υγεία, 14% για την εισφορά αλληλεγγύης, 25% μεσόωρο.
Μέχρι 14. Μέχρι 14.
Ναι. Και από 5% και μετά, περισσεύει για το φόρο.
Ο φόρος συνολικά με όλο το πακέτο αυτό είναι μαζί 25%. Λοιπόν, δηλαδή το 25% πρέπει να αφαιρέσουμε από τα 2.400. Για να πάμε στο 1.8 σαν πραγματική επιβάρηση για την καταβολή της 13ης σύνταξης. Από εκεί και μετά υπάρχει επεξεργασία για το τι θα κοστίσει τον πρώτο χρόνο, τι θα κοστίσει τον τρίτο χρόνο η καταβολή της 13ης. Και πρέπει να συνυπολογίσουμε σε αυτό ότι 540 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη προϋπολογιστεί για να καταβληθεί το ποσό των 300 ευρώ σε 1.700.000 συνταξιούχους το Νοέμβριο. Εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να πληρωθεί και αυτό το ποσό και η 13η. Λέμε οπωσδήποτε ότι πρέπει να αφαιρεθεί από το κόστος τα 540 εκατομμύρια.
Κύριε Κουτρουμάνη, όπως το ακούω εγώ, όπως το περιγράφετε, συμφωνείτε ότι όντως είναι 2,5 δισεκατομμύρια το μήνα, αλλά αυτό είναι το μεικτό κόστος.
Έτσι.
Σωστό. Και ότι αν το καθαρίσουμε, γιατί το καθαρίζετε, υπονοώντας ότι πάλι γυρνάει στο δημόσιο, έτσι, αυτό εννοείται.
Ναι, βέβαια, όταν πάει...
Ναι, λέτε ότι τα 700 εκατομμύρια θα ξαναπάνε στο δημόσιο. Οκ. Okay. Ναι, και όταν γίνει λοιπόν αυτό η εκαθάριση, είναι 1,8 δις.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Ωραία. Τα 1,8 δις, πώς βρίσκονται?
Πάμε λοιπόν τώρα. Λέμε για τον πρώτο χρόνο. Τον πρώτο χρόνο θα είναι περίπου 900 εκατομμύρια το σύνολο, έτσι.
Γιατί?
Γιατί είναι η μισή σύνταξη. Η μισή 13η. Τον πρώτο χρόνο.
Όταν λέτε 13η, τι είναι, τη μισή ή μία ολόκληρη?
Ολόκληρη, αλλά θα δοθεί σε δύο δόσεις.
Εντάξει, είναι...
Μία τον πρώτο χρόνο, μία δόση, η μισή δηλαδή, και η άλλη μισή το δεύτερο, τον τρίτο χρόνο.
Άρα δεν εννοείται είναι μία ολόκληρη σύνταξη το χρόνο, αλλά μισή.
Από τον τρίτο χρόνο και μετά θα είναι ολόκληρο το ποσό της 13ης σύνταξης.
Ωραία.
Στην πρώτη φάση όμως θα είναι η μισή.
Άρα δηλαδή, λέτε να είναι το 50% μία σύνταξη την πρώτη χρονιά. Ποια χρονιά αυτή, την τρέχουσα?
Είναι την τρέχουσα ή την επόμενη. Ανάλογα με το πότε θα γίνει η νομοθετική ρύθμιση.
Ωραία. Άρα προτείνεται για δύο χρόνια να δίνεται μισή σύνταξη και τον τρίτο χρόνο να δοθεί μια ολόκληρη.
Έτσι ακριβώς.
Πάλι 1,8 θα βγει το λογαριασμό το χρόνο.
Ναι. Και να σας πω τώρα τα δύο βήματα.
Και τον τέταρτο, πέμπτο και ούτω καθεξής να συνεχίσει να δίνεται μια ολόκληρη, έτσι.
Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, για τον πρώτο χρόνο λέμε ότι θα χρειαστούν 420 εκατομμύρια επιπλέον. Γιατί? Γιατί 540 είναι εκείνα που έχουν υπολογιστεί για το Νοέμβριο να δοθούν τα 300 ευρώ. Άρα 960 εκατομμύρια συνολικά. Από αυτά τα 420 είναι το επιπλέον ποσό. Το δεύτερο χρόνο τώρα θα είναι 540 συν τα 420 που έχουμε ήδη υπολογίσει.
Γιατί τα 540 είναι αλλού, δεν είναι το ίδιο ταμείο. Από το ίδιο ταμείο δεν βγαίνουν και αυτά.
Ναι, αλλά έχουν προϋπολογιστεί, λέμε. Αυτά θα δοθούν. Ούτως ή άλλως. Δεν θα πρέπει να τα αφαιρέσουμε αυτά. Δεν είπαμε ότι πρέπει να δοθεί πλάς η 13η με ό,τι έχει αποφασίσει η κυβέρνηση για τον Νοέμβριο του 2026. Αντί δηλαδή να δοθεί ένα ποσό 300 ευρώ σε 1.700.000 περίπου συνταξιούχους.
Τόσοι είναι συνταξιούχοι στην Ελλάδα. Οι συνταξιούχοι είναι 1.700.000 στην Ελλάδα.
Όχι, 1.700.000 είναι...
Το 300. Το 300,
το 300, ναι. Ναι, γιατί έχει και εισοδηματικά κριτήρια.
Okay.
Οι συνταξιούχοι είναι 2.530.000.
Οι συντάξεις όμως είναι περισσότερες.
Λέω οι συνταξιούχοι είναι αυτοί.
Συμφωνώ, αλλά...
Η συντάξη μπορεί να παίρνει και μία και δύο και τρεις συντάξεις κάποιος.
όσες και να παίρνει όμως θα πάρει μία,
ναι,
μία φορά.
Ναι.
Δεν θα πάρει δώρο για κάθε σύνταξη ή για ή συνολικά.
Για, θα πάρει δώρο για την κύρια σύνταξη.
Άρα τον πρώτο χρόνο γιατί λέτε ότι το πραγματικό κόστος στην οικονομία είναι 420 εκατομμύρια, σωστά.
Ναι.
Το ίδιο
ναι,
και ναι. Το δεύτερο έχουν και, και αυτά προϋπολογιστεί, τα 300 για το δεύτερο χρόνο.
Το δεύτερο χρόνο θα είναι, ναι, κανονικά. Αν τα αφαιρέσουμε θα πάμε ουσιαστικά...
Έχει προϋπολογιστεί το, για την επόμενη χρονιά, υπάρχει στον προϋπολογισμό.
Όχι, δεν υπάρχει ακόμη, όχι. Γιατί δεν έχει γίνει τέτοια ρύθμιση.
Άρα είναι 900 εκατομμύρια. Και από τον τρίτο και μετά...
900 εκατομμύρια μαζί με τα 540.
Ναι, βέβαια, ναι, όλα μαζί. Ναι. Mm. Και τον τρίτο χρόνο...
Από τον τρίτο χρόνο και μετά θα είναι 1,8 δις. Mm-hmm. Από τα οποία αν αφαιρέσουμε τα 540 πάμε στο 1,300.
Γιατί τα φέρει τη συνέχεια τα 540. Δεν έχουν προϋπολογιστεί ακόμα. Μπορεί να μην μπορεί να δώσει οικονομία. Είναι ένα κόστος κι αυτό.
Ναι, κοιτάξτε τώρα τα 540 δεν είναι κάτι...
Πάντως κύριε Κουτρουμάνη, εγώ καταλαβαίνω ότι λέτε το ίδιο ποσό με την κυβέρνηση στην πραγματικότητα. Απλά το υπολογίζετε με έναν τρόπο που να ακούγεται μικρότερο, αλλά αυτό είναι το κόστος. 2,5
δισεκατομμύρια. Ακούγεται μικρότερο ή είναι μικρότερο.
Ναι, και αυτό το 1,8 πώς θα βγει, εν πάση περιπτώσει, τη τρίτη χρονιά. Συν 1,8 ή 2 πρώτε, 3,6. Αυτό πώς, από πού, σε ποιον άλλο κουμπαρά θα πάρουμε τα λεφτά για να το βάλουμε σε αυτόν.
Εντάξει, εδώ. Νομίζω ότι ξεκινάει μια συζήτηση για τη δομή των συντάξεων και πώς τελικά θα καταφέρουμε να έχουμε περισσότερα έσοδα. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε ότι τα μισά σχεδόν χρήματα από αυτά που δαπανώνται για τις συντάξεις θα πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή η φορολογία.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Πρέπει να δοθεί κίνητρο ασφάλισης. Το κίνητρο ασφάλισης τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος με 20 χρόνια να παίρνει 600 ευρώ και με 40 χρόνια να παίρνει 850. Αυτό είναι άδικο και δημιουργεί...
Καμία αντίρρηση και έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Πώς θα βρεθούν τα 3,5 δις για την επόμενη τριετία. Όπως τα βγάζετε εσείς 3,5
δις. Όχι 3,5 δις την επόμενη τριετία. Κάθε χρόνο μετράμε ξεχωριστά.
Είπατε 900, 900 και είναι 800. 3,5 δις μας κάνει.
Και
παραπάνω.
Εκτός των άλλων, οπωσδήποτε ενεργειών ή πρωτοβουλειών κτλ. Υπάρχει ανοιχτό ένα θέμα που θα σας πω σημαίνει για τα οικονομικά του ΕΦΚΑ.
Ναι, αλλά γιατί δεν μου λέτε θέμα... από πού θα αντιληφθεί το ποσό για τις...
Δεν με αφήνετε να σας πω.
Μα δεν μου λέτε.
Λοιπόν, να μην γίνει η ρύθμιση των 120 δόσεων. Η ρύθμιση των 120 δόσεων απέδωσε από το 2019 και μετά 580 εκατομμύρια το χρόνο. Γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτή η ρύθμιση, η οποία βέβαια θα αφαιρέσει όχι το κεφάλαιο και την οφειλή. Δεν μπορεί να χαρίσει εύκα χρήματα που πρέπει να πληρωθούν, αλλά δεν είναι δυνατόν οι προσαυξήσεις να φτάνουν το 200%. Είναι μία τοκοβληθία αυτή το να έχουμε 10.000 κεφάλαιο και να φτάνει 25 αυτή με τις προσαυξήσεις.
Και λίγα
αυτή
λέτε.
Η ρύθμιση είναι απολύτως αναγκαία να γίνει, γιατί θα λύσει δύο προβλήματα. Πρώτον, θα φέρει έσοδα στα ταμεία. 500 εκατομμύρια υπολογίζουμε ότι σε μία δεκαετία θα είναι 5 δις περίπου. Και ταυτόχρονα θα λύσει προβλήματα των ανθρώπων που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι χρεώθηκαν περισσότερο την περίοδο της κρίσης. Ναι. Αυτό έγινε μία ρύθμιση στο 19.
Το ποσό που είπατε, τα 5 δις στα 10 χρόνια, πάλι δεν βγάζει τα 3,5 των 3 ετών.
Ναι, σας είπα ταυτόχρονα ότι χρειαζόμαστε και αλλαγή στη δομή των συντάξεων για να υπάρχει κίνητρο ασφάλισης. Λέμε για παράδειγμα ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί εκ νέου η αναλογική σύνταξη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν κάποιος άνθρωπος δεν έχει πρόπτικη να συμπληρώσει 15 χρόνια να πάρει σύνταξη, πρέπει να ξέρει ότι έστω και για 5 χρόνια θα πάρει 100 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς καταργήσαμε αυτή τη διάθεση, η οποία αποτελεί κίνητρο για την ασφάλιση. Μετά, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υποδηλώνεται η ασφάλιση, γιατί ξέρει ο καθένας ότι πολλά να πληρώσει δεν θα έχει την ανάλογη ανταμοιβή. Επομένως, αυτό δεν πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα και να φτάσουμε σε μια εισπραξιμότητα. Μάλιστα. Από το 50%.
Άρα λέτε σήμερα να γίνουν διεργασίες μέσα στον ΕΦΚΑ που θα αυξήσουν τα έσοδα του ΕΦΚΑ.
Ναι, οπωσδήποτε.
Είναι η κασία όμως αυτό. Δηλαδή το ότι οι 120 δόσεις θα δουλέψουν ή το κίνητρο που είπατε, δεν μπορούμε να ξέρουμε το αποτέλεσμα της πράξης. Ελπίζω να είναι όπως το λέτε και καλύτερο, αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε, έτσι δεν είναι?
Γι' αυτό δεν είπαμε ότι μπορεί να δοθεί άμεσα η 13η σύνταξη. Γιατί πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Για να μπορέσει να...
Κύριε Κουτρουμάνη, εντάξει, νομίζω έχετε γίνει αντιληπτός. Μια τελευταία ερώτηση. Γιατί όχι 13η σύνταξη και στους εργαζόμενους?
Δεν κατάλαβα, συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση.
Είπα σύνταξη, Γιατί όχι 13ος μισθός και στους εργαζόμενους?
Εντάξει, και 13ος στο δημόσιο, γιατί ο ιδιωτικός τομέας πληρώνει.
Σωστά, για το δημόσιο. Για το δημόσιο.
Και 14ο. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με το δημόσιο μόνο. Το δημόσιο είναι εκείνο το οποίο δεν δίνει δώρο Πάσχα και δώρο...
Δεκτό, γιατί, λέω για την πολιτική σας. Γιατί επιμένετε στους συνταξιούχους και αποκλείετε τους δημοσίους υπαλλήλους που χάσανε δύο μισθούς?
Ναι, ναι, δεν αποκλείουμε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχω ασχοληθεί εγώ.
Μάλιστα,
ιδιαίτερα.
Ωραία.
Ναι, είναι κάτι το οποίο έχει εξαγγείλει πάντως η κυβέρνηση, ή μάλλον το ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση για το 13ο μισθό στο δημόσιο.
Κύριε Κουτρουμάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Το ημέρα της κοινωνικής ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιώργος Κουτρουμάνης. Τι έχουμε στο Παρίσι, μας αλλοιότητα, είναι μεγάλες ημέρες, είναι η μεγάλη γιορτή. Για να ακούσουμε λίγο, να συνδεθούμε με την τηλεόραση, το Earth News.
Και ο Ζελένσκι μεταξύ αυτών.
Έχει λάβει και τη θέση του στην Κερκίδα.
Τη μας αλλοιότητα, εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίες τις φιέστες, οι Γάλλοι είναι καταπληκτικοί. Αλλά σας μείνετε εδώ ραδιόφωνο. Η ημέρα της Βαστίλης είναι η ημέρα που ξεκίνησε η Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση, η οποία ήταν αιματηρότατη, αλλά στην πραγματικότητα άφησε παρακαταθήκη στην ιδεολογία, στον πολιτικό πολιτισμό και στην πολιτική της Ευρώπης, η οποία αντέχει μέχρι τις μέρες μας. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father. Two bulls, maybe I'm just like my mother. Είναι λίγο προεδροκεντρική, βέβαια, μέχρι στιγμής ότι έχω δει. Δηλαδή είδαμε τον κύριο Μακρόν πάνω σε αυτοκίνητο να επιθεωρεί οχήματα πυροσβεστικής και πολιτικής προστασίας κτλ. Τώρα να επιθεωρεί την πάντα. Λοιπόν, σε αυτά που λέγαμε εμείς. Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η κοστολόγηση μάλλον για τη 13η σύνταξη, είναι ότι ναι, μιλάμε για 2,5 δις, επειδή όμως τα 700 τα παίρνει πίσω το κράτος μέσω των διαφόρων κρατήσεων που κάνει για την υγεία, το φόρο, την εισφορά αλληλεγγύης κτλ. Μένει ένα 800. Από αυτά ήδη κάποια έχουν προβλεφθεί, άρα μένουν ένα 200. Και έτσι τα βγάζει 900 εκατομμύρια τον πρώτο χρόνο, 900 το δεύτερο, αλλά επειδή και από αυτά κάποια έχουν προβλεφθεί, 420 το χρόνο. Put your loving hand out. Μετά αυτά στο σχολείο, τώρα που γκρινιάζαμε για τα μαθηματικά, άμα μας τα λέγανε έτσι θα είχαν πιο ενδιαφέρον. Ότι δεν κάνουμε ακριβώς μαθηματικά, κάνουμε και λίγο ελληνική κουζίνα. Γιατί και η κυβέρνηση τα μαγειρεύει ανάποδα, δηλαδή και η κυβέρνηση του τα λέει 2,5, ξέρει ότι ένα μεγάλο ποσοστό επιστρέφει την ίδια μέρα στο κράτος. Έτσι, κυρίες και κύριοι, έχουμε δύο πάρα πολύ μεγάλα δεδομένα. Το ένα είναι ότι η σύνταξη δεν φτάνει με κανέναν τρόπο. Και το δεύτερο είναι ότι μην κοροϊδευόμαστε, αυτό το κράτος δεν έχει την πολυτέλεια να πληρώσει 13η. Δυστυχώς, σε αυτή τη φάση είμαστε. Hey, yeah. Και επειδή δεν τα κάναμε καλά τα προηγούμενα χρόνια, είχαν άνθρωποι που ακόμα πληρώνονται τις συντάξεις τους που δουλέψαν 15 χρόνια, πάρα πολλοί που δουλέψαν 20 χρόνια, πάρα πολλοί που δουλέψαν 25 χρόνια. Ενώ ας πούμε για παράδειγμα εμείς τώρα πρέπει να δουλέψουμε 40. Άρα θα δώσουμε περισσότερες εισφορές παρά το γεγονός ότι δεν θα πάρουμε και πολύ πιο καλές συντάξεις. Αυτά τα κάνανε οι προηγούμενες, οι σοφές γενιές πολιτικών που δεν είναι σαν τους σημερινούς, που ήταν πάρα πολύ καλοί, δεν είναι σαν τους νέους. Χρεώνανε το σύστημα για να κερδίζουν τις εκλογές που τελικά τις χάνανε κιόλας. Και τώρα έχει έρθει ο λογαριασμός και κοροϊδευόμαστε με ποιο τρόπο θα τον υπολογίσουμε. Στο τέλος της ημέρας, όπως και να τον υπολογίσεις, ο λογαριασμός είναι ίδιος. Τίτλοι και επιστρέφουμε. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
You held it in your hand.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8. Πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ο κύριος Μποσιώδης λέει: από τον Τρίτο έχει ο Θεός για τα του προϋπολογισμού. Δεν έχει. Εδώ ένας φίλος που υπογράφει, Γιώργος, Λίβερπουλ, μάλιστα. Εντάξει, διαφωνεί με τους υπολογισμούς που άκουσε νωρίτερα. Πριν που μιλάγαμε με τον πρώην γραμματέα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, λέει εδώ ο κ. Παπαδόπουλος, ναι, αλλά ο Τσίπρας δεν θέλει, έχει face control στην είσοδο. Δεν, εντάξει, δεν έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλει να συνεργαστεί με κομματικούς σχηματισμούς που τον ταλαιπώρησαν. Και είναι η αλήθεια, τους ταλαιπώρησε κι αυτός. Και το πάει λίγο διαφορετικά. Για να δούμε πώς θα βγει. Λοιπόν, ο κύριος Πάρης, εσύ κάνε, λέει, προσπάθησε να κάνει συνέντευξη. Αυτός σου λέει ότι θέλει. Δεν ξέρω τώρα για ποιον το λέτε, γιατί έχει έρθει νωρίτερα. Ας πούμε ότι δεν ξέρω. Να, έτσι γίνεται. Είναι κομμάτι της δουλειάς να κάνεις και λίγο υπομονή, γιατί αρκετοί είναι, ό,τι και να τους ρωτάς, θέλουν να πούνε αυτό που έχουν στο νου τους. Δεν έχουν αντίρρηση. Όλοι μας δεν έχουμε αντίρρηση να το πούνε, αλλά πρέπει να απαντάμε και στα ερωτήματα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σημεών. Καλομήρη, είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας. Τα φορτηγά, κυρίες και κύριοι, είναι τόσο σημαντικά όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε για την οικονομία, για τη διακίνηση των προϊόντων, αλλά και για τις τιμές. Καλημέρα κύριε Καλομήρη, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ξεκίνησα με φόρο τιμή στο επάγγελμά σας, γιατί είναι παραγνωρισμένο, είναι η αλήθεια. Απλά μας τσαντίζετε στον δρόμο με τα διάφορα, αλλά η πραγματικότητα.
Να δείτε πως και εγώ όταν έχω το γιοταχή μου τσαντίζομαι, γιατί υπάρχουν και κακοί συνάδελφοι που.
Αλλά εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το πω.
Καμιά φορά.
Ότι κάνετε πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Για την υγεία σας χάλια, γιατί οι ατελείωτες ώρες σε αυτή τη στάση δεν είναι σωστό. Δυστυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα κουλτούρα στους εργαζόμενους ότι πρέπει να κάνουν ειδική γυμναστική για διάφορα επαγγέλματα. Και εδώ τελειώνουν τα καλά τα λόγια.
Να σας πω λίγο κάτι, γιατί αναφερθήκατε το τι είναι η μεταφορά και όχι μόνο το φορτηγό.
Μιλάμε
για όλους τις μεταφορές. Κάποτε κάνανε ένα πείραμα στην Κίνα, σε μια πόλη 40.000 κόσμου. Σταματήσαν την τροφοδοσία. Σε 25 μέρες δεν έμεινε ούτε ένας κάτοικος.
Καλά, μην πήγαν το συζητάμε τώρα. Δεν υπάρχει χωρίς τα φορτηγά.
Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να απομονούμε μια τάξη κοινωνική που φροντίζει και για τις υπόλοιπες. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να διευκολυνθούμε όλοι. Mm-hmm. Γιατί και η ταλαιπωρία για τον εργαζόμενο ή τον οδηγό ή την ιδιοκτήτη του αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διότι χάνει τη μισή του μέρα οδηγική, τη χάνει στις στάσεις.
Μάλιστα.
Κανείς δεν θέλει.
Λοιπόν,
με
αφορμή που σας καλέσαμε,
θα
τα πούμε. Λοιπόν, κύριε Καλομήρη, και αυτό καλό ήταν, θα το συνεχίσουμε αν έχουμε χρόνο, δηλαδή για το ρόλο σας, γιατί είστε παραγνωρισμένοι. Είστε, να λέμε την αλήθεια. Είστε. Λοιπόν, τώρα ανακοινώθηκε λοιπόν.
Είναι άστρο μαύρο, αυτό θέλω να ξέρουν όλοι.
Καλά, λοιπόν. Και νομίζω ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και με τη βοήθεια της αστυνομικής επίβλεψης, ο τρόπος που οδηγούν και στην Εθνική. Εγώ έχω καιρό να δω προσπεράσεις και τέτοια και με στην πόλη. Λοιπόν, κύριε Καλομήρη, πώς βλέπετε αυτός ο νέος δρόμος, πιστεύετε, που θα γίνει τώρα παράλληλος με τον Κηφισό, αυτός ο κόμος Καραμαγκά, όπως τον λέμε, και κυρίως γίνεται για σας, έτσι, γιατί και επιβαρύνεστε, ναι, και επιβαρύνετε στον Κηφισό.
Είμαστε οι ωφελημένοι, άσχετα από που ξεκίνησε ορμόμενο το έργο, διότι χρόνια φωνάζουμε για την περιφερειακή Γάλλο, τα ερείπια τούνελ για να συνδεθούμε με τη λεωφόρο Χριστού και τέτοια. Τώρα, λόγω του λιμανιού της Ελευσίνας, λόγω του Όνιξ, λόγω των Αμερικάνων, σημασία έχει ότι θα γίνει ένα μεγάλο έργο στη Δυτική Αττική. Ας δούμε το θετικό και όχι από που ξεκινάνε να το.
Καλά, ναι, δεν έχει σημασία.
Έτσι ακριβώς.
Δεν έχει. Αυτή τη στιγμή
20.000 αυτοκίνητα,
ναι,
περνάνε από τον κόμβο του Σχιστού, είτε ερχόμενοι από Αθήνα είτε ερχόμενοι από Ελευσίνα. Αν αυτό το έργο ολοκληρωθεί, σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν για το λιμάνι του Πειραιά, για την Κόσο, οτιδήποτε άλλο, και θα διπλασιάσουν, θα μειώσουν μάλλον κατά το μισό τουλάχιστον το χρόνο διέλευσης. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους υπόλοιπους πολίτες.
Να το εξηγήσω για όποιον δεν το ξέρει. Ένα λεπτό, κύριε Καλομήρη, για όποιον δεν το ξέρει. Η Ελευσίνα είναι η βιομηχανική καρδιά της Ελλάδας. Και είναι λογικό, από, και τώρα με τα logistics και τα λοιπά, από εκεί να ξεκινάνε ή να καταλήγουν χιλιάδες φορτηγά το χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες. Άρα λοιπόν, εάν φύγουν από τη Μίσο του Κηφισού, πηγαίνουν περιφερειακά από το Εγάλεο, σύν αυτά που πάνε ρέντι και τα λοιπά, είναι βέβαιο ότι εσείς και το μισό χρόνο θα κάνετε και τα μισά καύσιμα, όχι ότι θα το δούμε στην τιμή, αλλά
σωστά,
θα έπρεπε, και θα ξαλαφρώσει αρκετά ο Κηφισός κάποιες πολύ συγκεκριμένες ώρες που γίνεται χάος.
Αυτό είναι σίγουρο, γιατί έχουμε πει ότι αν μπορέσει να μας βοηθήσουν, γιατί βλέπω κάνουν κάτι επιδιορθώσεις μέχρι να γίνει ο άξονας Ελευσίνα Θήβα, που θα είναι αυτοκινητόδρομος, αυτές τις διορθώσεις που κάνουν για να μπορέσει ένα μέρος των αυτοκινήτων να φύγει που πάει προς το βορρά ή έρχεται από το βορρά και δεν έχει δουλειά στην Αθήνα, θα αλευθερώσει πάρα πολύ. Πρέπει και αυτό τώρα από το σχιστό που θα έρχονται και θα πέφτουν κατευθείαν στην περιφερειακή Εγάλεο, είτε πάνε προς την Κόρινθο, είτε πάνε προς το βορρά, θα μπαίνουν Αττική Οδό. Δεν χρειάζεται να περπατούν ούτε τον Κηφισό, ούτε την Γκάζα. Το θέμα μου είναι ότι αυτό πρέπει να έχει, για να ολοκληρωθεί το έργο και να έχει ουσία, πρέπει να τελειώσει επιτέλους αυτό το έργο από την έξοδο 5 της Αττικής Οδού, που να βγαίνει στις τρεις γέφυρες. Αν αυτό ολοκληρωθεί, γιατί νομίζω ότι είναι εγκεκριμένο, φανταστείτε ότι πόσα αυτοκίνητα δεν θα περνάνε ούτε την Αττική Οδό για να πάνε προς το βορρά.
Μάλιστα.
Καταλάβατε, είναι ένα έργο πνοής. Πρέπει όμως να γίνει, να τελειώσει η συνδρομή. Μην μείνουμε στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Πρέπει να τελειώσει και ο δρόμος από την έξοδο 5 μέχρι το...
Μάλιστα. Κύριε Καλομύρη, το σύνηθες, όταν πάτε στην Ελευσίνα, τα φορτηγά αυτά, ναι, πάνε πού μετά, ας πούμε, κατευθύνονται προς Βόρειο Ελλάδα?
Κοιτάξτε, το 30-40% έρχεται από το βορρά, είτε είναι διεθνή αυτοκίνητα, όχι μόνο τα ελληνικά, για να πάει στην Πάτρα, για να πάει στο λιμάνι, για να πάνε στην Κόρα, να πάνε στην Πελοπόννησο γενικώς. Ναι. Δεν έχουν δουλειά να περάσουν από εδώ, από το κέντρο.
Και αν επιτρέπετε, μπορεί να είναι αφελές το ερώτημα, δεν θα το κάνω εγώ.
Δεν υπάρχει,
και γιατί το κάνουμε με τρένο αυτό? Αυτό γιατί το κάνουμε με τρένο?
Το τρένο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι κάτω από 1%. Φανταστείτε τι δουλειά θέλει για να γίνει το τρένο. Εμείς θέλουμε τις συνδυασμένες μεταφορές. Εμείς ακόμα και ένα, όπως πάνε μέχρι τη Ρόδο, θα μπορούσαν να πηγαίνουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη ένα καράβι. Όλα πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Εμείς δεν θέλουμε...
Στις μεταφορές το τρένο είναι 1%. Στις μεταφορές το τρένο είναι 1%.
Ακριβώς, κάτω από 1%.
Αυτή η φάση πάει, η φράση πάει τρένο δεν ισχύει εδώ με τίποτα.
Ακούστε λίγο να σας πω, ο μεταφορέας δεν έχει πρόβλημα αν θα έχει τρένο ή καράβι. Δεν χάνει μέρος της δουλειάς του, διευκολύνεται κιόλας, γιατί στο τελικό σημείο πάλι ο μεταφορέας θα το πάει.
Ναι, εντάξει,
δεν μπορεί
εντάξει
να πάει το τρένο. Το τρένο θα πάει
ούτως ή άλλως, κύριε Καλομύρη,
θα δουλέψουν τα φορτηγά.
Ούτως ή άλλως, το θέμα μας δεν είναι ο μεταφορέας. Το θέμα μας είναι μεγαλύτερο. Εσείς θα βρείτε έναν τρόπο, θα την κάνετε τη δουλειά σας, όπως το είπα. Το περιγράψατε τον τρόπο, μια χαρά είμαστε.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά η αλήθεια,
ναι,
είναι ότι τα φορτώνουμε όλα στα φορτηγά και δεν χρησιμοποιούμε Φωστά. κάτι που στην Ευρώπη είναι βασικός τρόπος μετακίνησης. Δεν είναι 1%.
Στην Ευρώπη το ποσοστό είναι διψήφιο και μεγάλο. Μιλάμε τώρα όσοι έχετε πάει έξω, έχετε πάει σε μεγάλους θερματικούς σταθμούς, ας είναι και επιβατικοί. Δηλαδή στο Μόναχο έχει 45
γραμμές.
Ναι, 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 εντάξει, τώρα εμείς είμαστε... Δεν, ακούστε κάτι, το έχω πει και παλιότερα και νομίζω και σε εσάς, γιατί είχαμε ξαναβγεί τότε με τον Κηφισό, ότι αυτή τη στιγμή εμείς μετά την Ολυμπιάδα δεν κάναμε ούτε ένα έργο. Είναι το πρώτο μεγάλο έργο που θα γίνει. Δείτε, δεν έχει γίνει κανένα έργο.
Κύριε Καλομύρη, γιατί να γίνει ένα έργο? Θα σας θυμίσω ότι μετά τους
Ολυμπιακούς... Γιατί έχουμε γίνει όμως πάρα πολύ.
Μετά τους Ολυμπιακούς πτωχεύσαμε. Τι έργο να κάνουμε? Εδώ παλεύαμε να πληρωθούν οι μισθοί και συντάξεις.
Εντάξει, δεν λέω μετά την Ολυμπιάδα. Λέω μετά την Ολυμπιάδα όμως που περάσαν 22 χρόνια, είναι το μόνο έργο που θα γίνει. Και ακούω τώρα ότι τελικά θα γίνει και το έργο στην έξοδο της μεταμόρφωσης, που γι' αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα... Αλλά αυτό το έργο τώρα εδώ που θα γίνει στο Σκαραμαγκά, νομίζω ότι είναι ένα πραγματικά έργο μεγάλο και ευρωπαϊκό, το οποίο θα διευκολύνει όλους μας.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι ναι, πρέπει να το κάνουν. Και
αυτό επειδή είπατε ότι θα μειωθεί και ο χρόνος στο μισό, θα επηρεάσει και τα κόστη των προϊόντων ή είναι ασήμαντη πάνω στα προϊόντα αυτή η διαφορά?
Το κόστος, ακούστε λίγο κάτι, γιατί πρέπει να σταματήσει να συζητάει ο κόσμος ή αυτοί οι οποίοι το ονομάνε στις πλάτες της κρίσης, πρέπει αυτό να το σταματήσουν. Διότι δεν ξέρω αν εννοούν τα κόστη τα μεταφορικά από την Κίνα ένα κοντένο που είχε ένα 1000 ευρώ, τώρα έχει 5.000. Αυτή τη στιγμή.
Σιγά μην έχει 5.000, κυρία.
Ναι, δεν μιλάμε
20,
όμως 20. Για το φορτηγό. Αυτή τη στιγμή τα φορτηγά έχουν βάλει μόνο τον επίναυλο. Μιλάμε για 60, 70 ή 90 ευρώ σε μια διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Άμα βάλετε 22 τόνους που έχει το φορτηγό, είναι 0,03 επιβάρηση. Έχετε δει εσείς αύξηση 0,03 στο προϊόν. Καταλάβατε, είναι ασήμαντη η αύξηση.
Η συμμετοχή της μεταφοράς στη διαμόρφωση της πόλης.
Ακριβώς. Δηλαδή 22 τόνους στα 100 ευρώ, άμα το διαιρέσουμε όλοι, ξέρουμε πόσο στοιχίζει.
Κύριε Καλομήρη.
Δηλαδή, ποια επιβάρηση είναι.
Πολύ γρήγορα τώρα. Το επάγγελμα πώς πάει, μπαίνουν οι άνθρωποι στη δουλειά.
Όχι. Αυτό είναι το πιο δυσάρεστο σε όλη την υπόλοιψη, είναι αυτό.
Τι αμοιβές δίνει σε έναν 30 χρονών.
Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω.
Εσωτερικές, που κάνει εσωτερικές. Τι δεν ξέρω.
Μπορώ να σας πω ότι στην τελευταία τριετία έχουν διπλασιαστεί οι αμοιβές.
Δηλαδή έχουν από τα 500 στα 1000 ή από τα 1000 στα 2000.
Δεν υπήρχαν 500, τώρα να μην λέμε. Πέρανε 800, οι άνθρωποι που κάναν διανομή στην Αθήνα παίρνουν 800-900 ευρώ. Τώρα είναι ο κατώτερος που μπορούν να πάρει κάποιος για να κάνει τη δουλειά είναι 1300 ευρώ, νομίζω, κάπου εκεί. Τα μεγάλα αυτοκίνητα ξεπερνάνε ίσως και τις 2000.
Για εσωτερική, εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, για εδώ.
Μάλιστα.
Και στο εξωτερικό έχει ανέβει, να σου πω κάτι, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη χρειάζεται 500.000 οδηγούς. Σημαίνει, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι 500.000 αυτοκίνητα κάθονται. Όλο αυτό επηρεάζει την αύξηση των άβλων. Διότι αν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και μεγάλη ζήτηση δουλειάς. Όλα αυτά είναι...
Πώς γίνεται κάποιος οδηγός σε ενταλίκα, δηλαδή...
Ο ενταλίκας πρέπει να κλείσει το 21ο έτος ηλικίας.
Δεν ρωτάω αυτό. Θέλω να πω ότι δεν πολύ διαφημίζεται σαν επάγγελμα, δεν το ακούς. Δηλαδή, φαντάζομαι κάποιος ξέρει κάποιον και του λέει τι κάνουμε εδώ πέρα. Και...
Νομίζω ότι φταίει η νοοτροπία πια που επικρατεί σε όλους τους κλάδους. Δεν είναι μόνο το φορτηγό. Εγώ θα σας πω ότι πριν την πανδημία είχαμε το χρηματιστήριο. Κάναμε 1,5 με 2 χρόνια να συνέλθουμε μετά την πτώση του χρηματιστήριου, αλλά ομαλοποιήθηκε η αγορά. Μετά την πανδημία.
Δεν ρωτάω αυτό, μην αλλάζετε θέμα. Για το εργατικό δυναμικό ρωτάμε τώρα, για τους οδηγούς.
Εγώ αυτό λέω, ότι μετά την πανδημία δεν έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δείχνουν μια διαφορία γενικώς. Εγώ επειδή τώρα.
Γυναίκες πόσες έχετε στο επάγγελμα?
Πολύ λίγες. Πολύ λίγες.
Που θα μπορούσαν πολύ να βοηθήσουν λίγες. Πάρα πολύ. Έτσι,
Πάρα πολύ. Εμείς σαν ΟΦΑΕ πριν 2 χρόνια τιμήσαμε και βραβεύσαμε τις γυναίκες οδηγούς στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση Logistics. Προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα. Πρέπει να δώσει και η πολιτεία κίνητρα. Γιατί ένα παιδί για να βγάλει ένα δίπλωμα να μπορέσει να οδηγήσει ένα φορτηγό χωρίς να κοπεί ποτέ στις εξετάσεις μπορεί να χρειαστεί και 4.000 και 5.000 ευρώ. Είναι δύσκολο. Okay. Εγώ επειδή συνεργάζομαι και με άλλες εταιρείες, αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα είναι αυτοί που βάλανε τα παιδιά τους στο επάγγελμα και συνεχίζουν και αυτοί. Αλλιώς δεν υπάρχουν νέα παιδιά.
Και κύριε Καλομήρη, το πιο δύσκολο πράγμα, το πιο δύσκολο, μεγάλες διαδρομές δεν λέμε στην Αθήνα, το πιο δύσκολο ποιο είναι που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη του?
Είναι ότι δεν υπάρχουν πάρκινγκ για να μπορέσει να σταματήσει, να κοιμηθεί ήσυχα, να κάνει ένα μπάνιο, να φάει. Δεν υπάρχουν. Φανταστείτε τώρα να πάμε πάλι σε συνδικαλιστικά, θα μας πούν. Η Εγνατία Οδός από την Ιγουμενίτσα μέχρι και την Αλεξανδρούπολη στους Κήπους δεν έχει πάρκινγκ οργανωμένο. Ούτε ένα, βενζινάδικο. Πείτε μου εσείς τώρα, πού θα σταματήσουν αυτά τα παιδιά? Να μην πούμε τώρα που σταματάνε για να κάνουν οτιδήποτε.
Λοιπόν, κύριε Καλομήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είμαι πάντα στη διάθεσή σας, είμαι ακροατή σας έτσι κι αλλιώς.
Σας ευχαριστούμε.
Του Earth News Radio, δηλαδή, όχι μόνο της εκπομπής σας.
Γιατί πιάνει οπότε, και παντού σε όλη την Ελλάδα, οπότε μπορείτε να είστε στη συνέχεια συνδεδεμένοι.
Γι' αυτό. Γι' αυτό ό,τι χρειάζεστε.
Γι' αυτό αλήθεια, και επειδή έχει και καλό πρόγραμμα.
Ανοιχτοί, να είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να πληροφορούμε τον κόσμο χωρίς να είμαστε ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Έχουμε τα προβλήματά μας κι εμείς, αλλά έχουμε να δώσουμε και λύσα. Αν μας ακούνε μπορούν να το διορθώσουν.
Είσαστε ουράνιο τόξο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
Είναι ότι δίνουμε λύσεις που δεν χρειάζονται χρήματα. Αρκεί να μας ακούνε. Διάθεση θέλει. Διάθεση.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Καλομήρης, εμείς καλό δρόμο, καλά ταξίδια και ασφάλεια πάνω απ' όλα. Ο κύριος Καλομήρης, αναπληρωτής πρόεδρος Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Φορτηγών. Τι αγώνας έγινε στην Ελλάδα για να υπάρχουν καλά φορτηγά, πόσες δεκαετίες ολόκληρες οι οδηγοί τα προηγούμενα χρόνια πηγαίνανε εκεί που δεν υπήρχαν δρόμοι, χωματόδρομοι. Τα λάστιχα έπρεπε να βρουν ζάντα για να αλλάξουν επισκευές με αυτοσχέδιο τρόπο. Και αυτοί έτσι πολύ φιλότιμοι, ευσυνείδητοι και εργατικοί άνθρωποι, γιατί είναι τρομερά δύσκολο επάγγελμα, φροντίζανε να υπάρχει μια σχετική ασφάλεια. Και μετά έρθει και η πολιτεία να συμπληρώσει με νόμους, γιατί έτσι λύνονται τα προβλήματα, όχι με το φιλότιμο. Ωραίο είναι το φιλότιμο, αλλά κάπου... Όπα, χρειάζονται νόμοι και να τους επιβλέπουμε κιόλας. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη, οδηγός ταξί, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του σχετικά με την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα. Καλό δρόμο και ταξιτζίδες, πολύ δύσκολο επάγγελμα, έτσι. Και πολύ διαφορετικό από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Εντάξει, τα ταξί είναι όλα κυριλέ, καθαρά, ωραία, περιποιημένα. Οι οδηγοί περισσότεροι ξέρουν και τα βασικά να συνεννοηθούν στις ξένες γλώσσες που χρειάζονται, έως και πάρα πολλά. Καλημέρα και στον κύριο Φώτη, και αυτός ο οδηγός ταξί. Κυρία Θέμελη, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε για οδήγηση και τα λοιπά, σας είπα νωρίτερα ένα θέμα που έχει σήμερα η Καθημερινή και μιλάει για τους διανομείς, οι οποίοι, εντάξει, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το ποσοστό. 7 στους 10 πάντως λέει ότι κοιτάει το κινητό του για να πάει την παραγγελία την ώρα που οδηγάει. Θα μου πείτε και τι να κάνει. Να σταματήσει να το κοιτάξει. Τι να κάνει. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Σωματείου Διανομέων, ο κ. Μουσούλης, αποδίδει τις παραβάσεις στα λεγόμενα μπόνους αποδοτικότητας και στην αλγοριθμική πίεση των ψηφιακών πλατφορμών που τα έχουν θέσει, λέει, και στα αρμόδια υπουργεία. Και συνεχίζει, όταν για παράδειγμα σε ένα δίωρο πρέπει να πραγματοποιήσεις 10 διαδρομές για να κερδίσεις τον μπόνους, αρκετοί είναι πιθανό να ανέβεις στο πεζοδρόμιο, να περάσουν με κόκκινο κτλ. Λέει ο εκπρόσωπος του Σωματείου στην εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, δικαιολογίες. Όλοι βιαζόμαστε να πάμε στη δουλειά μας, όλοι κάποια μέρα έχουμε καθυστερήσει και δυστυχώς όλοι έχουμε κάνει παρανομίες. Αυτό μας δικαιολογεί? Όχι βέβαια. Τελείως. Ούτε ανάποδα μπορείς να μπαίνεις στον δρόμο, ούτε να αγνοείς τα φανάρια, τα οποία σε λίγο θα πονάει πάρα πολύ αυτό, γιατί μπαίνουν κάμερες που κοιτάνε το φανάρι και όχι τον οδηγό. Και πολύ δε περισσότερο όσοι οδηγούν δίκυκλα να κοιτάνε το κινητό και μάλιστα με το χέρι. Είναι μερικοί που έχουν μια βάση τουλάχιστον την ώρα που οδηγάς. Κάποια στιγμή κάτι δεν θα δεις, έτσι δεν είναι? Walk on by, walk on through. Λοιπόν, οι αστυνομικοί τώρα στο Άργος. Ο ένας λέει ότι δεν πυροβόλησα στον αέρα, αλλά στον τοίχο για εκφοβισμό. Δεν είχα πρόθεση να τον τραυματίσω. Και ο άλλος είπε ότι εγώ όχι πυροβόλησα στον αέρα. Εν ολίγης και οι δύο πυροβολήσανε. Μια καταδίωξη για τροχονομική παράβαση. Βέβαια, αυτές οι καταθέσεις έχουν να κάνουν και με διάφορες νομικές διαδικασίες. Η φράση, για παράδειγμα, ότι δεν είχα σκοπό να τον τραυματίσω, αλλάζει, αν γίνει αποδεκτή, αλλάζει πλήρως την κατηγορία. Τώρα τι να πει κανείς για το Δήμαρχο στο Άργος και για την ανακοίνωση που έβγαλε ως μειόφιλε, γιατί δεν είναι δουλειά του, εν πάση περιπτώσει, είναι δουλειά της δικαιοσύνης να βρει τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί, αλλά συμπαρίσταται πάρα πολύ στους αστυνομικούς. Διαφωνεί πλήρως με το γεγονός ότι η δικαιοσύνη κρίνει ότι είναι προφυλακιστέοι και συμπαρίσταται στις οικογένειές τους, οι οποίες αναμφίβολα δοκιμάζονται. Η οικογένεια του 20χρονου είναι καλά, είναι μια χαρά, δεν μένει στην ίδια πόλη. Δεν χρειάζεται βοήθεια, ψυχολογική στήριξη, πρέπει να τους παρέχει ο Δήμος, ηθική στήριξη. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης Πρίντεζης με τη Μαρία Παπακυρίτση ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Πανανίδου διάλεξε τα τραγούδια. Ο Βασιλική Κολτσίλδα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τάκης, γιατί έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά και τις άδειες. Οπότε θα έχουμε κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Μείνετε συντονισμένοι. Τα σέβη μας.